sõltuvusest on väljapääs.
Muudetud elude lood.
Taas on eetris saade Muudetud elude lood ja mina olen siis saatejuht Liis Borissenko ja stuudios on väga huvitavad külalised. Kõigepealt siis Aavo Üprus. Aavo, kus sa tuled ja kes sa oled? Ma usun, et raadiokuulajad muidugi tunnevad sind, aga siiski äkki on mõni, kes ei tunne.
Tere, ma tulen Harkujärve külast ja olen Eesti Evangeelse Luterliku kiriku diakoonia juht. Ja lisaks on mul veel mitmed hobisid ja erialased ja huvisid.
Ja üks nendest on Balti Kriminaalinstituut.
Ja, Kriminaalpreventsiooni instituut, kuriteoennetuse instituut. See on ka juba paarkümmend aastat vana organisatsioon, ehk ta sündis ühest teisest sotsiaalse rehabilitatsiooni keskusest, kus me pakkusime peavarju ja nõu vanglast vabanenutele, aga selle juurde tekkis niisugune nagu teabepool või infotuba ja sellest infotuvast kasvas välja instituut.
Teil on mingi tugiisikud seal instituudis, on nii või? Või see on mingi teine organisatsioon?
See vastab tõele, see on sama organisatsioon. No me õpetame ja koolitame inimesi olema toeks teistele, kes on kehvemas olukorras, aga kuna me oleme kuriteoennetuse instituut, siis nagu me spetsialiseerunud oleme kuritegusid toime pannud inimestele ja nende ohvritele. Ehk me töötame mõlema poolega ja praegusel ajal kõige rohkem vanglast vabanejate ja vabanenutega.
Ja meil on teine külaline, kes on tõenäoliselt raadiokuulajatele vähem tuntud siinsetele, aga Eestis väga tuntud Stanislav Solotov Justiitsministeeriumist. Mis sa teed seal ja kes sa oled?
Tere! Ma olen projektijuht ja juhin sellist projekti nagu vanglast vabanenute jätkutugi. Nii nagu juba Aavo siin mainis ka, et Balti Kriminaalpreventsiooni instituut tegeleb praegu rohkem just selles valdkonnas. Ja me olemegi selle sama MTÜ-ga siis ka lepingulises siis suhtes, kus Justiitsministeerium ühelt poolt tellib teenuseid ja MTÜ siis, kus ka Aavo tegutseb, pakub teenuseid vanglast vabanenutele.
Nii et te olete vanad sõbrad?
Me oleme kolleegid, jah. Et ma ei saaks öelda, et me vanad sõbrad oleme.
Igal juhul vanad tuttavad.
Mitte nii nagu reliikva filmis.
Aga ennem kui me lähemegi nagu nende vanglast vabanenute ja vangide juurde, siis ma tahaks küsida seda, et miks te olete isiklikult selles raskes valdkonnas nagu kinnipeetavad, vanglad, tegelikult seal on otsapidi sõltlased, et mõlemad te olete nagu oma kogu karjääri, võib-olla Stanislav on pisalt noorem mees, aga siiski nagu väga pikalt seal olnud, et on ju kindlasti palju niukseid nunnumaid ja toredamaid, et lemmik loomasid aidata või midagi siukest, et Stanislav, sina, miks sa oled seal?
Ma olen, jah, noorem, eks ole, aga vaatamata sellele ma olen tõesti terve oma töökarjääri sellises valdkonnas, mille siis märksõnad on vangid ja õigusrikkujad ja vanglast vabanemine pühendanud. Eks see algas ikka sellest, et ma läksin ühel hetkel peale gümnaasiumi õppima sisekaitseakadeemiasse ja õppisin seal korrektsiooni. Mis ongi töötamine sisuliselt vangla teenistuses. Ma töötasin vanglas oma esimesed 6 aastat siis kokku. Ja oleks ju võinud põhimõtteliselt tekkida olukord peale seda, kui ma siis õppisin edasi siis magistrit Tallinna Tehnika Ülikoolis, et noh, vahetada valdkonda. Aga niimoodi ei läinud ja ma jäin sellesse valdkonda edasi. Nüüd siis lihtsalt töötan viimased 7 aastat selle sama projektiga Justiitsministeeriumis. Nii et tõesti, valdkond on olnud minu jaoks nagu üks ja ainus, kus ma siis olen ise arenenud ja toimetanud.
Stanislav, ma tunnen sind 6-7-8 aastat. Saime tuttavaks juba Lootuse külas, kui me olime seal ja sa oled tõesti palju nagu tunnud huviga kristlike rehabilitatsioonikeskuste osas ja teed nendega koostööd vanglast vabanenute osas. See sinu inge süda, mis sa sinna paned ja hoolimine, et see on väga suur, aga ma siiski tahaks küsida ikkagi, et kas sa juba lapsena tahtsid vangivalvuriks saada?
Kindlasti mitte. Ma ei ole ka vangivalvurina otseselt töötanud, et praktikaid küll pidi läbima Sisekaitseakadeemia nii-öelda õpperaames, aga see ei ole kindlasti minu lapsepõlve unistus, et isegi kui ma võisin unistada kuidagi moodi sisejulgeolekust, siis see võis olla kunagi politseitöö, kuigi ma täpselt ei mäleta seda. Pigem on see elus mingite asjade kokku langemine, minu unistused on hoopis kuskil mujal olnud.
Aga ma ütlen tõesti kõrvalt sind vaadates ja olles teinud aastaid koostööd, et ma usun, et sa oled tõesti mees õiges kohas, et see on väga tänuväärne töö, mis sa teed. Aua, miks sina seal oled? Sul on vist see ring on pikem, aga siiski äkki raadiokuulajad ei tea, et miks sina tegeled sellega? Sa oled ka kirikuõpetaja, sa võiksid palju ilusamaid ja kergemaid asju.
No arvates on vale otsida kergemaid asju, peab kuulema oma südant ja risti inimene eriti. Eks siis ma olen täiesti kindel, et mul on kutsumus. Jumal on mind kutsunud ja ta on öelnud, et kuulaga seda, mis teised inimesed ümberringi vajavad ja ootavad. Ja siis on mu kõrvad lahti läinud sellele ootusele ja vajadusele, mis on nendel inimestel, kellega väga vähesed tegeleda tahavad. Ja siis ongi nagu küsimus, et kas ma kuulun ka nende suure enamuse hulka, kas ei taha vähemusega tegeleda, või ma siis panustan pigem ühte kindlasti segmenti, et saavutada paremat tulemused. Et kui ma alustasin oma vanglade vabatahtliku karjääri, siis oli veel nõukogude aeg. Algas sellega, kui siseminister Pakatin andis välja määruse, millega lubati pappe vanglasse. Sellest on siin raadius palju räägitud. Ehk Rein Käsk, Georg Landberg, mina ja mitmed teised, kes seda kutsed kuulsid ja selle peale vanglaväravasse järjekorda võtsid, siis need mehed on teinud tänaseks enamus oma töö juba ära, aga mul veel jagub vastupidavust ja tahet. Vahepeal ma mõtlesin küll natukene ümber isegi, aga see ei annud vilja, sest Jumal võttis ikka kraest kinne ja juhtis tagasi sinna, kus on mu tegelik kutsumus. Et ma küll hakkasin magistrit tegema poliitilisest diakooniast ja kirjutasin isegi esimesed tööd valmis sellest, kuidas ma 2007 pronksi mässu ajal vahendasin riiki ja kirikut, seda puhku siis ortodoksi kirikut ja siseministrit, et neid seal vaos hoida, kes märatsesid. Aga see töö jäi ka viimaseks, et siis ma nihkusin tagasi vanglatööle ja selle magistri ma kaitsesin eluaegse kinnipidamise tingimustest ja sealt vabastamise võimalustest.
Kui ma nüüd võin küsida nii, et sa oled tegelikult vanglat ka ise teiselt poolt vaadanud.
Sa ei saa kuidagi stampidust ära. Seda küsitakse peaaegu alati, aga see ei ole kindlasti kõige tähtsam. Muidugi teatav võlg sellest tekkis, et kui sa oled näinud, et midagi on nagu valesti ja midagi on võimalik muuta, siis tuleb seda alati ilmtingimata ka teha püüda. Ja seest poolt vaadates näed erinevaid asju hoopis teistmoodi ka väljast. Ma olen alati ka oma tugisikute koolituses joonistanud tahvlile näiteks punkti ja küsinud, mis see on. Ja siis on vastatud tavaliselt, et see on punkt, aga see on niisugune rumal vastus, et tegelikult see on joon, mida vaadatakse otsast. Ehk siis ma vahetades vaatenurka suudan mõista inimesi paremini ja olukordi paremini ise ennast. Ja siis tundub, et tegelikult lõpmatus see viiv joon ongi see, mida mööda sa pead käima.
Kas sa oled tunnud sellest, et sa oled olnud ise kinnipeetav, et see on annud sulle juurde midagi? No, kas empaatiat või kuidagi nagu, on see aidanud sind sinu tänases teenimistöös?
Ma ei arva, et see on tingimata vajalik, et kõik vanglade tegijad enne vangi polnud. Aga kui nad on seal käinud ja on teinud õiged järeldused ja on valinud seal õppimise tee, siis on see kahtlemata kasulik. Aga loomulikult see vangla, kus mina olin nõukogude ajal, ehk 70. lõpp ja 80. algus, ei sarnane kuigi võrd tänaste vanglatega. Aga see on hoopis üks teine jutt juba.
Kummat te olete oma töös rohkem näinud, kas nagu võite või kurbust ja kaotust, et kui inimene tuleb ja kas nagu vaatad kohe peale, et see nüüd istub ja sai küll välja, aga homme enda jälle tagasi või ei tahaks neid stampe ja suruda sinna, aga kas seda nagu lootust ikka ka on?
Siin ilmselt tuleb jagada nüüd see töö nagu kaheks, et üks on see vanglas töötatud aeg ja teine on siis nüüd siin projekti juhtimise aeg. Ütleme, vanglaametnikul on kuidagi ikkagi paratamatult silmes rohkem need inimesed, kes pidevalt tagasi tulevad. Ja siis sul tekibki see mingi hetk see olukord, kus sa hakkad nagu mõtlema, et miks see nii on. Võib-olla kõik ametnikud ei mõtle, mina küll mõtlesin palju selle üle, et ma olen nagu isegi nagu püstitanud sellise näite ise endale ja noh, ka näiteks mingites loengutes või kuskil ettekannetel sellise küsimuse tõstatanud, et näiteks kui inimene aasta jooksul satub, ma ei tea, 5 või 6 korda vanglasse mingisuguste lühikeste karistuste tõttu, kas või näiteks arestipäevade kandmise tõttu, et siis kes on läbi kukkunud, kas see inimene või riik, nagu selles kontekstis, et miks see inimene siis nii palju kordi kinni kukub, et kes siis ja mida jätab nagu tegemata. Ja noh, vanglametniku rollis olles sa nagu sellistele küsimustele mõtled ja siis tekibki see küsimus nagu väärtuste ümber, et kas see, mida me teeme siin, on tulemuslik või mitte. Et neid võite seal näha on oluliselt keerulisem kui näiteks nüüd selles töös, mida ma nüüd projektijuhina teen, et kui ma näen, et mingid inimesed kasutavad siis jätkutoe teenust ja nagu suudavad siis aastaid pärast toime tulla. Noh, me ei ütle nende kohta seda, et nad on edulood, mulle meeldib kasutada pigem väljendit, et need on kogemuslood, sest et taastumine sellisest elust, ütleme, kus sa oled olnud sellises kuritegevuse ringis kinni, noh, võibki võtta väga palju aastaid. Et 1-2 aastat ei pruugi veel tähendada, et inimene on tegelikult täielikult sellest vanast eluviisist välja nagu saanud. Aga neid võite on võimalik näha, võrreldes ütleme vanglametniku tööga, et seal on seda näha palju keerulisem.
Aavo, kas sa näed selles pikas karjääris, nii öelda, kui võib öelda, või selles teekonnas, mis sa oled käinud, et on lootust, näed sa rohkem võite või kaotust?
No kõigepealt ma ei katalogiseeri neid. Et mul niisugust tabelit ei ole, et siin on plussid, seal on miinused. Kunagi, kui ma selle tee alguses olin, ma arvan, see oli 90 aastat, teine kolmas võib-olla, siis me andsime ühte ajalehte välja või ajakirja, mille nimi oli Arm. Ja seal oli ka siis kriminaaltöö kahtlemata üks oluline valdkond. Ja ma kirjutasin seal umbes samasugusele küsimusele vastates, et isegi see, kui need kohtumised vanglates olevate inimestega viivad selle, nii et kusagil kangi all keegi tahab teisele nuga anda, aga korraks tuleb nagu meelde see kohtumine. Ja see käsi pidurdab, et isegi see on võit. Rääkimata siis sellest, kui inimene peaks muutma kogu oma elu. Et loomulikult on selliseid ja teissuguseid asju, aga ma neid jah, ei katalogiseeri. Aga kui on kutsumus, siis on ka usk ja siis on ka lootus.
Kui täna on niimoodi, et no ütleme, et mis iganes põhjusel siis inimene satub vanglasse, siis mulle millegi pärast tundub, et need, kes käivad sisse välja, et need on otsapidi ka sõltlased. Et kas nad siis ennem on sõltlased ja siis neist saavad nagu kinnipeetavad ja kriminaalid või on see vastupidi? Et kuidas seda tundub?
No ma arvan, et see on väga individuaalne. Me ei tea ju ühegi inimese, ütleme seda, kui sügaval on need haavad, kust see kõik on alguse saanud.
See on suhteliselt käsi käes mingil hetkel, eks ju?
Kindlasti on sõltuvus ja kuritegevus käsi käes, et siin ei ole nagu siin selles mõttes ka seda küsimust, kas on või ei ole, et ka teadusuuringud, eks ole, ja seda ju selgelt näitavad, et meil istub täna vanglas suur osakaal neist, kes, ütleme, retsidiivsemad on need, kes on siis tugevate nii narkoainete siis sõltuvuses, et seega kaugelt pole vaja, eks ole, statistikat otsida. Aga lihtsalt nüüd küsimus, et kumb on enne, kas sõltuvus või kuritegelik eluviis, et ma arvan, et siin ei ole nagu ühest vastust, et igal ühel võib olla täiesti individuaalne.
No me oleme kõik suhteliselt keerulised süsteemid, inimesed. Inimene on ime, nagu Dostojevski kirjutas, aga selle imel on ka väga selged nii-öelda informatsiooni edasiandmise kanalid nii seesmised kui välimised ja kui inimese aju vaadata, siis on see täis igasuguseid retseptoreid ja meis on, inimes on mingi 100 miljonit või 100 miljardit närvirakku ja need räägivad läbi erinevate ühenduste. Pole siis ime, kui mõni ühendus seal nagu umbe jookseb või katki läheb. Aga peamine, mida siis need neurotransistorid edasest kannavad, on informatsioon sellest, et mida teha selleks, et ellu jääda ja kus saada naudingut. Et see on kõikidele inimestele omane ja seetõttu ma julgen väita, et me kõik oleme teatud määral sõltlased ja teatud määral otsime seda, mis on meile hea ja see on täiesti loomulik, aga võtku siis mingi selline ülekanne kuskil katki on, siis on jama majas. Ja see võib olla katki nii käitumuslikkuse osas kui tunde elu osas ja see omakorda kõik jälle mõjutab seda, mis moodi ma reageerin erinevatele aistingutele, erinevatele situatsioonidele enda ümber. Et kindlasti on ka armastus sõltuvus ja kas sellest peaks vabanema. Ehk siis väga, väga paljud sõltuvused, mida me nii ei nimeta, on seda oma loomult siiski. Ka need ilused õunad siin laual tekitavad teatud aistinguid ja ma hea meelega hammustaks nendest mõnda. Kas see oleks ainu üks stuudiokultuuri rikkumine või see oleks ka omandi suhtes vägivaldselt käitumine. Siin on jälle järgmised teooriad, eks ole, mõned inimesed hammustavad üksteist. Ja ka kuritegevus võib olla sõltuvus, sest seegi võib anda naudingut. Nii lihtne see ongi.
Kui inimene satub vanglasse, siis üldiselt ju, ma ei ole küll ise niuke tihe vanglas käi ja mõned korrad on ette tulnud, siis noh, ma saan aru, et seal on siis, nad on kuskil kinni ja nende elu on ette nähtud ja noh, hommikusöök ja jalutus ja noh, mingid rutiinid, eks ju, ja seal ei ole võibolla siis võimalus olla nendest halbadest asjadest sõltuvuses, et kas see vangla ise muudab inimest, kas nad saavad seal nagu korda sellega, et seal on loodud see kord ja keskkond ja keegi kontrollib sind?
Ma arvan, et vangla võib mõjutada küll mõnda inimest hoiduma edaspidi kuritegelikust käitumisest. Et see sõltub lihtsalt inimesest, et ma lihtsalt tean ju ka, eks ole, läbi oma töö sellised inimesed, kelle jaoks see vanglasse sattumine pani nii-öelda siis lõpuks kõige tõsisemalt järele mõtlema.
See oli põhilises, jah?
No see oli nagu jah, see oli see piir nagu selle konkreetse inimese jaoks. Aga on ju päris arvestatav hulk vange, kelle jaoks, noh, ma jällegi olen kasutanud sellist väljendit, et on vange, kelle jaoks vabadus on suurem karistus kui vangistus. Ehk siis vanglamüürid on kodusemad kui elu nagu väljapool. Ja selliseid inimesi enam vangla ei hirmuta, pole seda ilmselt ka võibolla enam viimased, ma ei tea, paljud aastadeks olen nagu olnud probleemiks nende silmis. Ja nagu ka Aava ütles, et kuritegevus on sõltuvus, et noh, kuritegelik eluviis on niivõrd käitumismustris sees, et seda nende silmis isegi nagu ei peeta isegi nagu kuritegevuseks, et see on nagu nende elu normaalne osa. Ja ka see vangla ju tegelikult oma selle tehiskeskkonnaga, ütleme, et noh, mis see neid inimesi siis muudab, et vangla on lihtsalt üks keskkond, kus nad lihtsalt peavad tulema toime ja nende reeglite nii-öelda järgi, eks ole. Aga need reeglid, mis on vanglas, kehtivad käinult vanglas, et inimene kui välja tuleb, teda ootavad ees absoluutselt teised asjad, eks ole, teised väljakutsed. Et seetõttu, ütleme, vanglamüüride vahel, noh, ongi juba lihtsam hakkama saada tänu sellele, et näiteks, et sa oled sunniviisiliselt seal kahine, eks ole, et seal ei ole võimalik näiteks tarvitada, kui me siin räägime jälle sõltlastest. Aga väljaspool vanglamüüre on piirid ju märksa avatumad, et või et neid ei ole üldse. Ja sealt need probleemid algavad.
Aava, sa oled näinud nõukogudaegset vanglat ja täna uhked majad, noh, sõidad mööda nagu tohutu, ma olen mööda sõitnud, et kõik on niuke, et kas see vangla muudab? Et kas see on suurem tõesus ka, et ka tänased uhked vanglad, kui nii võib öelda, et muudavad neid inimesi, kes sinna sattuvad?
Mille üle keegi uhkust tunneb? Mina nende vanglatele uhkust ei tunne. Ja ma olen täiesti veendunud, et miinimumprogramm võiks olla ühe nendest maha lõhkumine ja asendada mõne väikese avavangla tüüpi asutusega või halfway house'i pooletei maja taolise asutusega või ka rehabilitatsiooni kui keskusega. See oleks nagu miinimumprogramm. Muidugi ma saan aru, et kui riigieelarvest on panustatud viimase paarikümne aasta jooksul nii palju raha, selleks need kolm betoonkärakat püsti panna, siis on nagu väga ebapopulaarne öelda, et eriti praeguses keerulises majanduses situatsioonis tehke nüüd suur kannapööre. Aga see pööre tehakse nii või naa. Inimesed saavad aru, et nende inimlikkus on enam väärt kui tehnoloogia. Ja kuigi seal on garanteeritud järelvalva just nimelt elektroonika kaudu, mis iseenest on päris nagu niisugune suur samm edasi, siis need betoonmüürid iseenest on küll täiesti liiksed.
Aitäh, väga hea vastus oli, aga ma ikkagi tuleks tagasi, et kas inimene selle keskel siis muutub? Kas on võimalus, et inimene muutub? Või on nagu välismaal siis neid kogemusi, et tõesti, et kinnipeetav vangla mingi tüüp ja inimene muutub seal?
Ja sa esitad nüüd selleid üldfilosoofilisi küsimusi, millel on võimalik alati vastata nii jaa kui ei ja mõlemad ka tõestada. Loomulikult võib öelda, et inimene ei muutu iial, inimene on see, kes ta on olnud loomises saadik ja võib öelda, et tegelikult me kõik oleme püsivas muutumisprotsessis. Ja mõlemad asjad on õiged ja kui meil on juhtumise üks keskkond või teine keskkond või kolmas keskkond ümber, siis kahtlemata see keskkond ka avaldab mõju. Seda on inimkeskkonna kui tehnokeskkonna kui infokeskkonna või vormis. Eks keskkonnad mõjutavad inimest, inimene mõjutab keskkond ja ka see vastus ei ütle ju tegelikult mitte midagi. Igates sellised kombinaate rajada on vähemasti kriminaalpoliitiliselt vale samm ja ma ei tea ühtegi tõsiselt võetavad kriminoloogiat, kes ütlevad, et vangistus on tõhus vahend kuritegevuse vähendamisel. Ei ole. Küll aga on see tõhus vahend inimeste ajutegevuse ja tundemaailma sandistamisel, aga see ei saa ju eesmärk olla. Kui me tahame käsitleda vangistust ühe perioodina, mille käigus inimene selles peaks tekkima positiivsed muutused, siis me oleme lihtsalt nagu rumalud, kui me loodame betooni peale. Me saame loota ainult teiste inimeste ja inimsuhete peale, motivatsiooni tekitamise peale, selle motivatsiooni peale, strateegiate ehitamise peale, muutuse esile kutsumisele, muutuse kinnistamisele ja nii edasi, nii edasi.
Aga ma saan aru, et Eestis ju ka nii-öelda need head tuuled liiguvad, et kas või see sama projekt, mida Stanislav sina juhid, et on ju see just nimelt, et kui vanglast need inimesed tulevad välja, et oleks toetatud elu, eks ju, et vanglast vabanemine, nõustamine ööbimisega ja kus juures mitte väheoluline fakt on tänase saate kontekstis, et kui Eestis oli riigihange ja neli piirkonda, siis kõikides nendes piirkonnates on võitjateks osutusid kristlikud rehabilitatsioonikeskused, et Põhja-Eestis on Lootsu küla, Lääne-Eestis on Samaaria Eesti missioon, siis Ida-Eestis on uus põlvkond koostöös PKI-ga, eks ju, ja Lõuna-Eestis on siis
Valge-Eesti.
Valge-Eesti ja seal on Lootsi
Eesti diakoonia koostöös.
Kuidas see projekt läheb ja kuidas see sündinud? Kas see on kerge on Stanislav sul siis, kui ütleme nii, et meil on betooni ja nüüd nagu selline projekt, et on sul kerge seda projekti juhtida neid uusi tuuli justiitsministeeriumis?
Jah, üks asi on see, et ei ole olnud see koostöö nüüd kristlike rehabilitatsioonikeskustega nüüd kogu aeg ainult nende keskustega, et olnud ka nii-öelda siis nimetame siis nii-öelda mitte kristlike rehabilitatsioonikeskusi ja see ei ole midagi, mille osas riik on nüüd võtnud suuna, et nüüd nii peab olema, et lihtsalt Eestis selline jätkutoe valdkond ongi ilmselt olnud pigem kristlike rehabilitatsioonikeskuste nagu teema või valdkond. Aga need üksikud teised MTÜ-d on ka hangetel osalenud, lihtsalt ei ole osutunud nagu valituks, mis ei tähenda seda, et kunagi tulevikus näiteks uuesti ei peaks kellegagi koostööd tegema. Aga küsimus nüüd, et betoon versus siis selline suju vanglast vabanemine, jah, tundub üsna nagu selline kontrastne, ütleme siis nii, et eriti näiteks kui vabaneb keegi karistuse lõpuga ja pika karistusega vang, siis sellise inimese jaoks suju vabanemisprotsess oleks nagu äärmiselt tähtis. Ideaalis võiks selline inimene vabaneda avavangla kaudu, tulla siis ka siis tugiteenusele, siis oleks Eesti ühiskonna jaoks, ma arvan, kõige turvalisem viis, kuidas selliseid inimesi proovida siis integreerida uuesti. Näiteks ka siis eluaegsete vangide puhul, kelle osas just siin eelmisel aastal hakkasid esimesed siis võimalused tekkima esimestel Eesti eluaegsetel siis vanglast välja saada. Ja sellised inimesi on meil teenusel ka olnud, kes on siis kannud vanglas eluaegset vangistust. Aga nüüd lihtne või mitte lihtne, ma ise olen ka pigem ennetuse usku inimene. Ma ei ole kõrgete müüride usku inimene, ma olen vanglas töötanud ja see sama motivatsiooni pool ja kõik see ka autonoomsuse tõstmine vangide hulgas vanglas sees, ma arvan, et see on Eesti, ütleme ka vangistuspoliitika lähiaastate selline eesmärk, kus püütakse neid olusid vanglas ikkagi natukene nihutada järelevalve poolelt rohkem võibolla siis taas ühiskonnastamise suunas, kus vang saaks võtta natuke rohkem vastutust selle eest, et mida ta siis seal vangistuse aja jooksul nagu teeb, kuidas oma aega sisustab, et muidu ta nagu on tõesti liiga nagu mehaaniline ja nagu rutiinne, et päevakava on ette antud ja kõik läheb nii-öelda samas rütmiseks ole. No ma usun, et lähiaastatel see asi hakkab nagu veits muutuma.
See on väga vajalik teenus. Ütlen ma, kui mõelda sellele, et miks kristlikud organisatsioonid, siis just sellepärast, et nad on lähtunud kutsumusest. Nad ei ole lähtunud riigihankest. Nad ei ole rääkinud sellest, et me hakkame tegutsema siis, kui sotsiaalne tellimus ilmub. Siis, kui pannakse hinnalipik inimesele varbakülge. Vaid me oleme alustanud siis teenust, kui me oleme näinud, et inimene vajab seda. Ja see on tõepärast, nagu ma ütlen, alanud juba nõukogude ajal Eesti kontekstis. Muidugi ka varem, ehk siis ka peale vabadussõda oli täiesti selgelt kristlik vanglateenistus olemas ja korraldati nii vanglates vaimulike vastuvõtte kui piiblitunde kui inimestega vestlemist, mis kahtlemata vähendas nende riske ja nende kalduvusi teha teisele inimesele halba ja haiget. Aga samuti ka väljaspool vanglat Tallinnaski siin oli näiteks rajamisel vahetult enne sõda ju ka nii-öelda langenud naisterahvaste varjupaik ja mitmeid teisi selliseid asutusi ja organisatsiooni. Aga kui me maailmas vaatame, siis ma ei hakkagi nagu neid ükshaaval loetlema või kirjeldama, aga ma lihtsalt ütlen, et Pentagoni uurimuste põhjal on usuline pööre inimese elus teisel kohal kuriteo ennetuse seisukohalt perekonna loomise järel. Et need kaks on asjad, mida ei saa raha eest keegi anda ega müüa. Ja neid nagu otseselt ei saa ka tellida justiitsministeriumit kutsuga nad esile. Aga justiitsministeriumis on noored arukad inimesed tänapäeval ja nad saavad aru, et kui on nagu tõenduspõhiselt nagu selge, et teatud tegevused, teatud kontekstid, teatud keskkonnad, teatud lähenemised on tulemuslikud, siis tuleb neid ju toetada. Milleks osta seda, mis ei tööta? No mina oma lapsele ei osta seda autot, mis ei tööta.
Muudetud elude lood.
Saade on valminud koostöös Avatud Lootuse fondiga.
Mina olen siis saatejuht Liis Borissenko ja stuudios on Aavo Üprus ja Stanislav Solotov. Me rääkisime ennem nende eksvangide või nende inimeste, kes on vanglas, nende sellest elumustrist, et tõesti ma jäin kuidagi mõtlema, et minu elumuster on täna natuke muutunud, mul on jalg kipsis ja see on minu jaoks nagu täitsa selline nagu müstika natuke, kui ma saan aru, millist teist elu ma olen pidanud hakkama kogema, et kuidas hüppata karkudega, kuidas saada kätte kohvi, kuidas jõuda voodini ja trepist üles alla ja see tegelikult on ju ainult ajutine kannatus, aga kui ma nüüd mõtlen niimoodi lükka mõtet edasi ja mõtlen tõesti nende inimeste peale, kes võib-olla on kasvanud väga rasketes oludes. On olnud ka neil perekonnas sellised mustrid, et olla kriminaalsel teel ja sa oled seda elu võib-olla elanud siis paarkümend aastat, siis sa saatad vanglasse ja sa tuled välja, et see tõesti võib olla nagu nii keeruline seda elu mustrit muuta, et kas seda ongi üldse võimalik muuta?
Kõik on võimalik, aga miski toimub nii-öelda nipsust või see on töö. Muutusprotsess on pikaajaline protsess, mille alguses on konkreetsed etapid, kui inimene veel ei teagi, kas ta tahab muutust endas näha ja siis ta peab nagu kaalutlema ja mõtlema ja tore on, kui teda keegi selle juures saab suunata ja seejärel alles jõutakse otsustamise faasi. Ja kui otsus on tehtud, on vaja seda otsust ellu viia, mis on kõik on pikaajalised faasid. Need ei ole, et täna kaalutlesin, homme otsustasin, üle homme muutusin ja siis on kõik hästi. Ei ole, nad on kõik umbes niisugused pooleaastased protsessid. Ja siis, kui meil on inimesi kõrval, kes on valmis käima läbi sitta ja soppa selleks, et teine inimene võiks sealt välja kord saada, siis aitäh taevaisele. Kutsun neid inimesi kõiki tugiisiku koolitusele ja me anname 45 tunni jooksul kaasa vajalike tööriistu, et seal kaevata.
Sa ütlesid seda, et algselt on tegevused, mis peaksid hakkama tekitama siis inimese sees motivatsiooni. Mida täna saab teha vanglas, et see motivatsioon tekiks, et inimene nagu tahaks, kuidagi saaks aru, et tegelikult ma ei taha seda elu enam, et ma tahaks nüüd nagu seda perekonda ja normaalset elu.
Ma võib-olla korraks veel tulen selle Aavo vastuse juurde ka, et nii nagu ei sünni kurjategija ju üle öö, eks ole, nii et täna olen nii-öelda mitte kurjategija ja homme on minust saanud kurjategija, tavaliselt on see protsess ja noh, tegelikult tagurpidi ka, et kurjategelikust eluviisist kaugenemine või selle mineviku jätmine on täpselt samamoodi protsess. See algab mingitest väikestest võib-olla sammudest otsustest kellegi toest, näiteks tugi isiku abist on ja või et sa lähed kuskile keskusesse ja püüad seal nagu vaikselt jalad alla saada. See ongi protsess, et ühe päevaga see ei sünni ja ei muutu. Nüüd motivatsioon, noh sellega on selles mõttes keeruline, et siin, noh, siin saab ju rääkida, eks ole, sellisest välisest motivatsioonist, et inimene teeb midagi, ma ei tea, hirmust saada karistada või et nõelda lootuses, et hea mingisuguse käitumise eest või et kui ma teen midagi, et siis mind premeeritakse, et siis see on siuke nagu väline motivatsioon, eks ole. Aga väline võib alati muidugi ka sisemiseks ümber nii-öelda kujuneda. Et noh, vangla peaks muidugi võimaldama rohkem neid võimalusi, mis motiveerivad. Ja see motivatsiooni puhul, noh, mina olen jällegi selline seda usku, et mulle meeldib siin alati tuua näitena selle enesemääratlemise teooria, mille kohaselt siis selleks, et inimene sotsiaalses võtmes siis areneks, on vaja nagu kolme komponenti. Et üks on siis autonoomsuse komponent, teine on kompetentsi komponent ja kolmas on kuuluvustunde komponent. Vanglas seda kõike tagada on keeruline, anda nii-öelda inimesele vabamad käed nii selleks, et tunda seda autonoomsust. Kompetentsusega on ütleme võib-olla lihtsam, et kui me võimaldame vanglas õppimist õpeteks, siis see on juba suur asi, et paljudel on ju haridust ei jäänud vabaduses pooleli. Muidugi ka sellel on piirid, et kui keegi on näiteks keskharidus omandanud, on ja aga nüüd tahaks minna ülikooli, võt, siis on jälle probleem natukene, et vanglas on seda nagu raskem tagada. Ja kolmas siis kuuluvustunne. Võt, sellega on jällegi keeruline, et probleem on siis, kui kas me oleme vanglas nii-öelda meie versus nemad, ametnikud versus vangid, või siis me oleme loonud sellise keskkonna, kus sellist meie versus nemad tunnet on vähem ja vangid ei tunne, et nemad on siin nii-öelda meie, oleme siin need, kes me siin seda pruuni vormi kanname ja nemad on need, kes nüüd kannavad pagunitega vormi. Vaid et see keskkond soodustab ikkagi sellist suhetel põhinevat järelevalvet, turvalisust, kus kõige tähtsam ei ole mitte elektrooniline seade kuskil koridori seinas, vaid kõige tähtsam nii-öelda siis tööriist inimeste käitumise muutmiseks on normaalne läbisaamine oma vahel. Et ametnikud alates valvuris lõpetades vangladirektoriga kõik teavad suhetel põhineva teooria selliseid nii-öelda printsiipe, kus kommunikatsioon, dialoog on põhiline tööriist selleks, et oleks tagatud turvaline keskkond ja siis tõenäoliselt seda meie versus nemad vastandumist oleks vangla keskkonnas ka nagu vähem. Et jätkutoel, mida siis ka täna pakutakse siis Eesti erinevates paikades, on need samad kolm komponenti, mida ma mainisin, on kindlasti paremini tagatud ja seda ongi lihtsam tagada, olles nii-öelda siis teisel pool müüri vabaduses. Nagu vanglas sees on sellega palju keerulisem lihtsalt tegeleda, kuna ei saa nagu päris 100%-liselt järelevalve tunnustada, aga siiski suund, ma arvan, peaks olema, et leitaks nagu rohkem võimalusi, et kolme komponendiga siis rohkem nagu siis võimalusi avada.
Võib-olla kaks asja, mulle meenusid selle jutuga seoses, et esiteks öeldakse, et ei ole ebasoodsamat keskkond, aga vangla keskkond selleks, et seal sotsiaalset muutust esile kutsuda või et sotsiaalprogramme rakendada ja tõsida on, aga samas kindlasti peab selle sotsiaalasse muutuse esile kutsumisega alustama tegevust esimesest vangistuse päevast peale ja noh, kui väga utreerida, siis teatud riskirühmade puhul ka juba sünnijärsel perioodil. Nii et see on oma ette täiesti teema, aga teine asi, mida ma tahtsin, et kui me rõhume ainuüksi, et kinnipeetavate kompetentsusele, siis me nendele õpetades uusi toimetuleku strateegiaid ja oskusi, me saame kompetentsema kurjategija. Ja see nagu meie eesmärk ka ei ole. Eks mis siis asi on? Asi on selles, et paljudel inimestel puudub elumõte. See on traagöödia. Paljudel inimestel puuduvad need väärtused, mis on seotud teistega positiivses võtmes. See on tragöödia. Neid mõlemaid asju edendada üheaegselt on võimalik, aga väga keeruline. Kuidas anda inimesele, kes ei ole kunagi kuulnud sõna elumõtte või tähenduslikud hetked või tähenduslikud inimesed, see elumõtte tagasi? Võib-olla tal ei olegi olnud seda. Aga ometigi sellest sõltub kõik. Kui inimene leiab, et ta elul siiski võiks olla mõtte, siis on võimalik ka teha teatud samme selles suunas. On võimalik üles ehitada teed, on see siis kiirtee vaevalt, aga vähemasti mingisugused trepid või redelid selles suunas, et tähendusliku elu elada. Ja siis on võimalik selle käigus õpetada ka oskusi, kuidas suhelda, kuidas tere öelda, kuidas hüvasti jätta, kuidas bussis piletit osta, kuidas mobiiltelefonil valida õiged kombinatsioone ja nii edasi.
Ja siiski me elame täna ühiskonnas, kus endiselt me võime uudiste saatest või portaalist lugeda, et jälle on võetud kinni roolijoodikuid tabatud, eks ju, või noh, küsimus on, et kuigi mina mäletan seda aega, kui ei pidanud veel sõitma turvavööga, täna oleme me nii palju arenenud, et kõik panevad turvavöö peale. Võibolla see on sellest, et auto hakkab piiksuma ja muidu ei saa sõita, aga lihtsalt, et isegi need lihtsad asjad, et kas sa nagu liikluseeskirju tegelikult täidad sellepärast, et muidu sa saad karistada või sa liikluseeskirju täidad sellepärast, et see on turvaline ja see on ühiskondlik kokkuleppe. Ehk et minu järgmine küsimus, me oleme rääkinud päris palju vangidest ja nendest inimesest, noh, kes võibolla siis kuidagi oma eluteega on sinna jõudnud. Aga mida teha ühiskonnas täna, et meil oleks vähem neid vange?
No, vangide arv ei ole seotud kuidagi moodi kuritegevuse kasvu või vähenemisega. Vangide arv on
kohtute
alati
tööga.
Poliitiline otsus. Kas meie Eestile on nagu sobilik olla ikkagi veel seal vangide arvult nii öelda esikümnes Euroopas või ei ole sobilik? Ja teiseks, kas me usume vangistusse, kui karistusliiki, mis tooks välja siis inimesest need peidetud ressursid ja soovitava käitumise või me ei usu sellesse? Ja kui me ei usu, siis me peame mõtlema mingid muid variante. Selleks on ka kogu jätkutoesüsteem ja selleks on kogu kuriteo ennetuse süsteem, nii olustikuline ennetamine kui ka siis sotsiaalne ennetamine. Ja see viimane on mu lemmik teema. See ei tähenda, ma nüüd saate lõpuni sellest tahaksin rääkida, aga ma ütleksin, et see seisneb hariduses. Et kui me õpetame inimestel juba varases nooruses ja lapsepõlves mingeid häid asju, siis on nagu lootus, et need jäävad neile paremini meelde kui need halvadesed, mida nad õpivad nii või nagu nende kasvukeskkond ei ole soodus. Ehk siis haridus, sotsiaalprogrammid, tervishoid, see on kuriteoõnnetus tegelikult.
No mul ei ole Aavole peaaegu, et midagi, jah, võib-olla nagu selles mõttes olulist täiendada, et kui sa küsisid, et kuidas nagu vähendada seda vangide arvu, siis täpselt nii ongi, et üks võimalus on teha seda karistuspoliitilisi otsuseid vastu võttes, et kui me vanglasse enam inimesi teatud kuritegude eest ei suuna või et me ühiskonnana ja riigina näeme, et midagi oleks vaja nüüd siin dekriminaliseerida, siis seda saab ju teha, eks ole. Aga on ju ka vastupidiseid näited olnud, kus teatud tegusid on siis hakatud pigem siis kriminaliseerima või et inimesi vangi nagu suunama, eks ole. Nii et see ongi nagu valikute koht. Ja võib-olla oluline asi veel siin juures lisaks nagu siis Aavo sellele vastuse nagu teisele poolele, et mis puudutab siis kuriteoõnnetust. Kogukondlikul tasandil näiteks on siis see, et kui me vanglasse ei suuna neid inimesi siis karistust kandma või ei saada, ei karista, et siis mis need alternatiivid on. Ja võt nende alternatiividega Eesti riik, ma arvan, siin ka on tegelenud ja lähiaastatel tegeleb edasi. Jätkutugi ongi tegelikult ju üks alternatiividest, et kui me näeme, et kellegi kuriteolaad ei ole selline, et seda inimest oleks vähenud tingimata vangistada, siis meil on võimalik kasutada siis alternatiivina seda sama keskust, kuhu siis suunata inimene karistusasemel oma käitumise parandamiseks siis jah, saata. Et selliseid alternatiive ilmselt võiks olla rohkem, aga üks suur samm on ikkagi juba tehtud ja selles suunas liigume.
Ma tõenäoliselt muidugi ei mõelnudki niivõrd seda poliitikat ja see käib kindlasti mul üle pea ja see vangide arv, et pigem just jah see, et kuidas me saaksime ühiskonnana olla tugevamad, et meie liikmed oleks tugevad, et kas mina vanemana saan teha midagi, et minu lapsest ei saaks omne kriminaal, et noh, see on nagu see küsimus just, et see siis tõenäoliselt ongi see kogukond ja koos tegemine ja see, kus me liigume, aga samas kas kogukond on valmis vastu võtma endisi kinnipeetavaid? Milline on siin teie kogemus, et kui tuleb tõesti see eluaegne või tahatakse kuskile rajada neid jätkutoekeskusi ja kas me tahame neid või me tahaksime ikkagi nad välja lülitada, et kuidas teil sellega kogemused on?
No kogemused on ju erinevad. On olnud ka kogemusi, kus ei ole soovitud mõnda keskuse siis tekkimist kuskile kogukonna keskele. ja inimlikult saad ju sellest aru ka, et kui sa nagu elad kuskil oma rahuliku elu ja siis ühel hetkel tuleb uudis, et nüüd keegi MTÜ tahab siin midagi sellist käima tõmmata, siis ilmselgelt tekivad inimestel kohe hirmud ja kõik, mis tundub hirmus, on ju ilmselge reaktsioon sellele, et, et ei ole vaja. Et see on nagu üks pool sellest nagu teemast, et inimlikult ma täiesti mõistan seda, kui kui see teema tundubki hirmus, siis, siis selles mõttes inimeste reaktsioon on nii-öelda tõrjuv. Aga teisest küljest tuleb ju aru saada, et noh, mida me oleme alati oma nii-öelda siis kommunikatsioonis ka rõhutanud, et selleks, et uusi kuritegusid ennetada, tuleb ju inimestel ikkagi seda võimalust anda. Et noh, kas või see lihtne näide, et, et kui tööle ei võeta inimest selle tõttu, et inimene on vanglas istunud, noh, me teame, terve pakett kaasuvaid tegureid on, on sellisel endisel vangil, millega ta peab nagu toime tulema, aga kui tal sissetulekut ei ole, näiteks kui tal ei ole ka seda eluaset, et kui poleks näiteks jätkutuja teenuse võimalusteks, et siis noh, põhimõtteliselt on tee tagasi vanglasse väga lühike.
No sul on ainult võimalus vargile minneks või no, järgmine kuritegu soovitada.
Piltlikult öeldes jah, et kui sul ei ole seda perekonna tuge, siis sa vajad tegelikult jätkutoja teenust, aga kui sa seda ei kasuta, no, siis need tagajärjed on tõenäoliselt miinusmärgiga.
Aava, kas meie kogukonnad on valmis vastu võtma?
See on küsimus kogukonna haridusest. Harimatus üldiselt tekitab vastuseisu erinevatele headele asjadele ühiskonnas. Ja seda, et ongi vaja inimesi harida. Kui nüüd sellesse kitsasse valdkonda vaadata, kus meie oleme, siis kõige lihtsam on alati öelda ei. Aga see on ka väga lühinägelik. Need inimesed, kes vanglast vabanevad, on või kes hakkavad vabanema, nad ju tulevad kusagilt vanglasse. Nad ei sünni vanglasse reeglina. Mõned üksikud erandid välja arvatud. Ja nendest eranditestki võivad riigijuhid saada. Aga meie asi, kes me kuriteoennetusega tegeleme, peab olema nagu selline primaarse või esmase preventsiooni alaste õppuste või teavitusprogrammide või kavade korraldamine, et inimesed saaksid aru, et me kõik oleme mingisuguses oma eluetapis astunud seadusest üle. Järelikult me ei peaks nagu arvama, et me oleme väga palju paremad nendest inimestest, kes on seda just praeguses etapis teinud ja sellest karistust kannavad. Teiseks, et nii nagu meie oleme oma elu suutnud korda saada, nii suudavad ka nemad, võib-olla on selleks vaja veidi rohkem abi. Kolmandaks, ühiskonnast välja lükkamine on alati jõhker ja toob uusi kahjusid ja uusi kannatusi. Ühiskonda kaasamine aga toob meile juurde ka inimesi, kes hakkavad seda ühiskonda ehitama. Eks me võime ju inimest vaadata nii oma naabrina, sõbrana, maksumaksena, ja me ei pea tingimata teda vaatama sellena, kes 8 aastat tagasi ärandas auto ja selle tõttu meie igavese põlguse on pälvinud.
Kui raadiot kuulab praegu inimene, kes või tema lähedane, kes on noh, tegelikult tükke, noh, nii-öelda välja jäetud, sa ei saa, eks? Sa ei saa tööd, sa ei saa, sul on mingid märgid küljes ja selliseid inimesi võib tegelikult ju olla tõesti päris palju ja kuulujutud levivad ja tänapäeva sotsiaalmeedia on ka nagu tohutult võimendab seda, kuskil on pildid ja niks naks, et mida te soovitate sellel inimesel või nendel lähedastel teha? Eesti ei ole nii suur, et kolin teise otsa ja siis ongi kõik korras.
Üksi jäämine teises Eesti otsas ei olegi kõik korras. See on meie järjevõrne läbikukkumine kogukonnana. Kui keegi arvab, et ta peab minema Gröönimaale sellepärast, et ta Eestis ei saa elada, kuna ta keegi teda ei taha. Me oleme väike rahvas, me peame tahtma kõiki oma liikmeid aidata edasi, et nad annaksid paremat produkti tulevikus ja et nende elu oleks mõtestatud ja et nendel oleksid eesmärgid. Ja kui inimestel on eesmärgid ja elu mõte, siis need inimesed ei tee nii-öelda lambist halba teistele kogu aeg.
Võib-olla lihtsalt täiendaks nii palju, et sõltub nüüd natuke sellest nii-öelda abivajadusest, jah, et mis need põhjused on, et miks keegi on seal töötaja ja nii edasi. Aga noh, kui me räägime sellest õigusrikkujate kontekstis näiteks, et see põhjus on selles, et keegi on, ma ei tea, vanglast vabanenud või see taust on kuidagi seetõttu noh, stigmatiseeritud ja mis iganes, et siis üks võimalus ongi kasutades neid samu jätkutoe partnereid, neid võimalusi, aga see tihtipeale muidugi võib ka takerduda selle taha, et inimene tegelikult ise ei ole selleks avatud või valmis. Et noh, me ju näeme palju näiteid ka selliseid, kus inimene ei tunnista, et ta abi vajab. Ta võib küll öelda näiteks, et ta ei saa hakkama, aga ta ei tunnista oma nõrkusi. Ja see lõpeb lihtsalt sellega, et meie ei saa inimest aidata ja inimene siis ise ka ei näita üles või ei tee seda esimest sammu, et tunnistada, et jah, ma tegelikult vajan abi. Ja võt selliste inimeste puhul paraku, ma ei tea, kas siis aeg näitab ühel hetkel, et millal see inimene ühel hetkel jõuab sinna maani, et tunnistada seda, et selline iseseisev üritamine lõpeb igakord probleemidega. Et meie nagu omalt poolt, ma arvan, ikkagi oleme need võimalused loonud. Et nüüd on nagu siis küsimus selles, et kas keegi tahab neid võimalusi kasutada või mitte. Ja muidugi on ka sellised inimesi, kes on pigem siis nagu nõudlikud. Me nimetame neid ka teinekord siis niimoodi, et püütakse siis jätta nagu selline mulje, et riik on ikkagi siis see, kes peab üksinda kõik probleemid tema eest ära lahendama. Tema siis ainult tarbib mingeid teenuseid ja omalt poolt ei pea midagi tegema. Et siis päris nii ka ei saa. Et noh, need asjad lihtsalt ühe nii-öelda ühest küljest asju niimoodi proovida lahendada, see tavaliselt edu ei too, et see on ikkagi kahepoolne protsess, kus mõlemad siis peavad endast midagi andma.
No jah, see on see, mis sa võib-olla ka parem ütlesid, et tegelikult kas me oleme ühiskonnal läbi kukkunud, et kui palju meil on neid, kes lähevad kriminaalse teele, et kuskil see, võib-olla ta on ju kuskil laps olnud ja ebasoodsates tingimust kasvanud, miks me varem appi ei tulnud, et siin võib ka olla ühiskondliku vastutust, aga loomulikult ikkagi ise indiviidina sa nagu vastutad ka oma elu eest.
Jah, ja no me täna ei rääkinud ju üldsegi sellest, mis on veel täiesti omaette tõenäoliselt saade, et mis sihtrühmast me täna üldse räägime, kas me räägime noortest, ma ei tea, kuni siin 26-aastastest raske taustaga õigusrikkujatest või me räägime siin juba, ma ei tea, 65 pluss vanuses siis õigusrikkujatest, et need on täiesti erinevad asjad ja nende mõistmine on ka täiesti erinev, et kuidas üldse nendega töötada nii vanglas kui jätkutoel. No sellest lihtsalt täna jõua, et täna oli pigem selline üldine.
Aga ma küsikski lõpetuseks teie käest seda just nimelt, et kuulab raad ja saadet hea südamega inimene. Aavo on juba öelnud, et kes on, pöördume PKI poole, saab tulla tugiisikuks, aga kui kaugele selle kristliku armastusega minna? Ma ongi kuskil on keegi endine ja võib-olla nagu joob ja siis vahepeal teeb jamasid ka ja et kas mina individina on hea inimene, tahan aidata, kui kas saame aidata?
Hea ei tähenda rumul, aga see armastus peab olema tingimusteta. Aga selle osutamise vormid on väga erinevad. Ka rehabilitatsiooniprogrammi suunamine võib olla armastuse osutamise vorm. Nii et tuleb hea menu.
Jah, mul ei ole midagi lisada. Et kui sa tunned, et sa tahad panustada, siis muidugi kõige tähtsam on see, kuidas sa seda siis teha tahad, eks ole? Kas kuidagi kodanikuna lihtsalt, et noh, siuks on nii-öelda ühekordse üritusega, jah, et stiilis, et nägid abi vajajat, tegid temaga juttu, suutsid aru saada, mis on tema probleem nii-öelda või see küsimus või mure ja sa oskasid talle kontakti vahendada või ise näiteks võtsid kellega ühendust. Selline ühekordne abistamine, väga tänuväärt tegevus on ja teine pool on muidugi selline pikaajaline juba panustamine, kus sa võib-olla näiteks tahad vabatahtlikuna kaasa lüüa siis mõne MTÜ töös või mõnes tegevuses, aga siis ilmselt see eeldab seda, et sa pead ise olema noh, niivõrd kahe jalaga maa peal inimene, et sa tunned, et sul on seda aega ressurssi ja jaksu, et võt sellises valdkonnas nüüd siin vabatahtlikuna kaasa nagu teha. Et. Nii et see on natuke selline perspektiivi küsimus, kuidas sina ise siis peeglisse vaatad ja no, hindad ise ennast.
Aitäh, Aavo Üprus! Aitäh, Stanislav Solotov, et te tulite. Minu nime on Liis Borisenko ja kuulasite saadet Muudetud elude lood. On palju inimesi, kellel on olnud võib-olla raske elutee, aga seda on võimalik muuta. Ja tõesti, kui siin Justiitsministeerium teeb erinevaid projekte, Balti Kriminaalinstituut ja erinevad kristlikud rehabilitatsioonikeskused, kogudused, et seda armastuste tuge tõenäoliselt on leida päris palju. Kui sa oled hädas, otsi meid üles, ära jää üksinda, sellega sa ei jõua väga kaugele. Aitäh, et kuulasite ja kohtume veel!
sõltuvusest on väljapääs.
Muudetud elude lood.
Saade on valminud koostöös tavatud lootuse fondiga.